Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-la u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Il-festa tajba lil-kulħadd. Ejjew permezz ta' din l-Ewkaristija nqiegħdu lilna nfusna fid-dar ta' Marija biex hemmhekk insibu kien u niddawlu mhux biss bil-preżenza tagħha, imma b'mod partikulari bil-preżenza ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna. Ejjew bl-Ewkaristija tagħna inroddu ħaj lill-Alla għad-don ta' Marija u nqiegħdu kull talba tagħna, kull xewqa tajba tagħna fil-qalb safja tagħha. Sejri nofru din il-qudisa b'suffraġġju tal-bandisti mejtin. Għalhekk issa ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt t-mirijieti, ħtija tijaj, bl-akbar ħtija tijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista kollox jaħfrinna dnubitna u jwassanna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin tarida tajba, imfaħruk, imberkuk, nadurawk, natukġieħ, in rodulek hajr al gloria kbira tiek mulej alla sultan tas-sema alla missier li tista kollox mulej iben wahdini Ġesu Kristu mulej alla ħaruf talla bin il-missier int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa t-talb tagħna int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina għaliex int waħdek qaddis int waħdek mulej int waħdek il-Għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missir alla Amen. Nitolbu. U għallanti tiġbor il-kotra ta' dawk li jemnu fil-Knisja tiegħek biex ifaħruk, iħobbuk u jaqduk. Bl-interċessjoni tal-Verġni Mqatsa Marija, għatina li niċċelebraw b'fidi ħajja lajn tas-salvazzjoni tagħna, il-misteru tal-Inkarnazzjoni ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Jiena Ġwanni rajt sema ġdida wart ġdida għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel qabu. U ma kienx hemm iżjed baħar u belt qaddisa. Ġerusalemm ġdida rajt niżla mis-sema imbagħad Alla imħejjija bħala arusa imżejna għall-arus tagħha. U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid: din hi l-amara ta' Alla mal-bnedmin u jammar magħhom u huma jkunu l-poplu tiegħu u Alla n-nifsu jkun magħhom Alla tagħhom u jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajat jew tbatija. Ma jkunx hemm iżjed għax qabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Imbagħad dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal: ara, sanġeddet kollox. Il-kelma tal-mulej. Nejdu flimkien, ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħed għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu iva min issa l quddiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Għax is-setani għamel miej ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżaw minnu. Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. U wera l-qawwa tad-drijhom xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla li ċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-għonja bagħthom il-barra b'xejn. Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. ħaħsieb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħek il-missirijietna b'riżq Abram u nislu għal dejjem. Wejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġini Marija. Alla bat l-libnu imwilet minn mara. Qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Galettini. Kuti, meta waslet il-milja ta' żminijiet, alla bat lill-libnu imwilet minn mara, imwilet taħt il-liġi biex jibdi il-dawk li kienu taħta. Il-liġi biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied. Għax u għax intom wlied alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħid Abba missier u hekk m'intix iżjed il-sir iżda iben u jekk iben werrit ukoll permezz ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ummu bil-wifqa.
Alleluja, 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 alleluja.
Mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek ara jiena l-qaddejja tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qarrim il-Vanġelu skont San Luqa. Dak iż-żmien Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisima Nazzaret. Anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha Islim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Qiet ħawdet ħafna l dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija. Għax int sibt grazzja u ddim Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejja Beniloli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu, kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu u qalilha, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħita hija wkoll nislet iben fil-ġuf. U ġa għandha sitt xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara, jiena l-għaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu tela minn quddiemha. Il-kelma tal-mulej. War l-offsinar kont qed nara l-aħbarijiet u forsi ħafna minnkom ukoll u fost l-aħbarijiet mhux sbieħ ġie quddiemi fuq it-television it-teddida ta' uragan fuq il-belt ta' New Orleans fl-Amerika. U intom tafu li xi snin ilu diġà din il-belt kienet ħabtet minn uragan, mill-uragan Katrina illi qeret ħafna djar. Interessanti u ġanni naħseb ħafna kien il-kumment ta' mara li kienet qiegħda ma tafx inti jibbordjaw it-twieqi b'linjam biex jippruvaw isalvaw lid-djar u l-ħwienet tagħhom. Hi qalet għadni ma fiqx mill-esperjenza tal-aħħar uragan meta il-familja tiegħi tilfet kollox. U forsi aħna din il-ħaġa illi titlef darek jew permezz ta' uragan jew jekk tridu żommu l-aħbarijiet quddiem għajnejkom fenna fien it-terremot f'Ħajiti. L-esperjenza li titlef darek, titlef dak kollu li tkun ħdimt għalih. Dil-mara qalet titlef mhux biss l-oġġetti materjali ma titlef il-memorji tiegħek li tkun għext dik id-dar, ħabta u sabta, dak kollu li tkun bnejt titilfu f'ħakka tajna. Għal grazzja t'Alla għalmenu sissa ħanejdu hekk, aħna qatt m'għaddejna minn din l-esperjenza għalmenu hekk naħseb il-għaliex il-bambin dejjem żamna l-bot minn dawn il-katastrofi naturali fejn hemm ir-riskju li nitilfu kollox. Imma xi kultant ħanużaw id-dar bħala simbolu, id-dar li nippruvaw nibnu, il-ħajja li nippruvaw nibnu, xi kultant għal diversi raġunijiet anke aħna nitilfuha. Fenna fien tipprova tibni familja għal raġuni ma jistax ikollok tfal. Ix-xewqa li tibni dar, li tibni familja għal diversi raġunijiet xi kultant anke inspjegabbli tisfa' fix-xejn jew inkella il-ħajja tkun għaddejja bir-rutina tas-soltu, marda terminali illi tifxel il-ħajja ta' familja sħiħa, id-dar tas-sigurezza li tkun bnejt isu bħal donnu tispiċċa fix-xejn. U tant u tant esperjenzi illi xi kultant mhux biss ikissru r-rutina sikta tal-ħajja tagħna ta' kuljum, ma fil-veru sens tal-kelma issir esperjenza bejn fall donnok titlef kollox. Il-festa tal-Madonna tal-Loreto tfakkarna illi għal grazzja t'Alla fos dak kollu li jgħaddi forsi anki darna stess. Hemm dar illi qiegħda dejjem hemm. U minkejja ċirkustanzi xi kultant diffiċli u ibsa tal-ħajja tagħna f'dik id-dar nistgħu dejjem insibu kemm. U ovvjament li tiġini f'moħħi mhijiex biss id-dar tal-ġebel tal-Madonna, imma l-Madonna n-nifisa. Illi Alla riet illi tkun id-dar ta' Ġesù u li tkun ukoll id-dar tagħna dixxipli ta' Ġesù. F'waħda mill-isbaħ tal-bit Marjani illi jagħmel missierna San Franġisk, lill-Madonna jsejħilha dar tiegħu, slim għalik, dar tiegħu, dar ta' Ġesù, slim għalik tabernaklu tiegħu. Ekku, il-qaddisin il-kbar bħalma kien San Franġisk ta' Assisi fehmu dan ir-rwol ewlieni uniku ta' Marija. Illi toffri ġisima, toffri il-ġuf safi tagħha, toffri id-dar tagħha biex fiha jissawwar li bent Alla magħmul bniedem kemm isabiħa. Għadna kif smajna l-Vanġelu ta' Nazaret, il-Madonna li tilqa il-proposta tal-la imwasla lila mill-Arkanġlu Gabriel u bil-kelma hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek f'dak il-mument ġisima il-ġuf safi tagħha isir id-dar ta' Ġesù. Id-dar illi fija issawwar li bent Alla magħmul bniedem, id-dar illi minna twieled Ġesù, id-dar illi mbagħad sar il-ken ta' Ġesù fi ċkunitu, f'żożitu sakemm beda il-Ministeru Pubbliku tiegħu. Mal-grazzja t'Alla din il-festa tagħna tfakkarna li din id-dar sikura li hija Marija hija anki darna. U għall-post fejn aħna anki fiċ-ċirkustanzi mhux dejjem żbieħ tal-ħajja tagħna nistgħu għall-grazzja t'Alla nsibu rifuġju. Kemm hija sabiħa ċertezza illi fil-momenti jibsa nistgħu nirrikorru u nidħlu fil-ken ta' Marija id-dar tagħna. Kemm tagħmlilna kuraġġ propju dan kemm jagħmlilna kuraġġ dan it-twemmin tagħna illi anki jekk iċ-ċirkustanzi tagħna jkunu jibsa u mqalba nistgħu nduru lejha. Omna id-dar tagħna illi tidħol għalina, tindukrana u fuq kollox, għax dak huwa r-rwol tagħha, tmexxina dejjem f'kull ċirkustanza lejn bina Ġesù. Id-djar tagħna jistgħu jispiċċaw fix-xejn, il-pjanijiet tagħna jistgħu jinħallu quddiem iċ-ċirkustanzi jibsa tal-ħajja tagħna. Imm'għandna dar illi tibqa' l dejjem. Għandna lil Marija illi tħarisna u tindukrana. U għalhekk nistgħu minn qalbna nagħmlu il-kelma tal-Alla, l-kelma tas-salmista nagħmluha tagħna kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej Alla tal-eżerċti. Jiena nixxenna għal din id-dar għal Marija omna li dejjem ukoll imkien tħarisna u tqaddisna. Ikun infaħħar sidna Ġesù Kristu. Ejjew issa flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesù Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla. Dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salboħ għalina, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, mit u difnuħ u fit-tielet jum għamim bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu s-Santu mulej li għad il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jumeqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fomm il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mamudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti jeżis fil-waqt li qegħdin niċċelebraw bil-ferħ kollu ta' qalbna il-ġieħ u l-missjoni tal-imqazza Verġni Marija tal-Loretu, il-patruna tagħna fis-sema, nitolbu fl-imkien lill-Alla u nroddulu ħajr għaliex il-Madonna tagħna bħala ommu eżempju għalina ta' ħajja nisranija. Nitolbu għall-Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Anton u għas-saċerdoti kollha biex faqda mal-Ispirtu s-Santu bl-eżempju l-kelma tagħhom imexxu lill-insara kollha lejn dar il-missier tagħna tas-sema nitolbu. Nitolbu għall-familji tagħna. Għatijom id-don tal-fidi u l-imħabba. Ħalli blajnuna u fuq l-eżempju tal-familja mqazza ta' Nazaret, djarhom ikunu knejjes żgħar nitolbu. Nitolbu għalina l-koll li ninsabu mġburin f'dan it-tempju tal-Verġni mqazza Marija tal-Loretu biex il-Madonna tenna u tal-limna nilqgħu lil-Ġesu kif laqgħetu wi u għożitu fi ħdana nitolbu. Għal dawk li konsagraw ħajjithom lill-Alla biex imdawlin mill-Ispirtu s-Santu jarfu dejjem aktar il-ġmiel tal-vokazzjoni tagħhom u jimpenjaw ruħhom li jgħixuha dik il-ħeġġa u b'dik il-fedeltà li bihom il-Verġni mqazza Marija tassema fil-pjan tal-Alla għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Għal daw kollha li qed ibatu fil-ġisem u fil-ruħ biex fid-dar u l-qalb tal-Verġni mqazza Marija isibu għajnuna għall-fidi tagħhom ikunu żguri fit-tagħmit tagħhom u jkollhom faraġġ fin-niket tagħhom nitolbu. Għal daw kollha li qed jivvjaġġaw fuq il-baħar fl-ajru u fuq l-art biex ikollhom il-ħarsien tal-Verġni mqazza tal-Loretu il-patruna tagħna fis-sema u jaslu ħinja fejn jixtiequ jaslu nitolbu. Ejjew nafdaw kull talba tagħna fil-qalb safja ta' Marija omna aħna u nselmula minn qalbna. Snim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija ommalla itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. I tolbo huti bishe sacrificiu tiei ut acum icuniogio lellalla in missir li ista collogio. O valla ta deiem li tista collos in til aitu berikti tuegiba li ta til Vergine Maria al piantiek ta salvazzjoni. Il-qal offerti li qed namlulek u ibdilhom għalina f'sagrifiċċju li jkun jogħġbok bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew, l-inroddulek ħajr u tajjeb l-insebħu ismek missir għaddis Alla ta' dejjem li tista kollox. Unfaħruk, imberkuk, unatuk ġieħ bi Kristu ibnek, fit-tifkira tal-Verġni Mqatsa Marija, li f'Nazzaret laqet it-tħabbira li kella tkun omma Alla. Fid-dar tagħha, fil-ħajja tal-familja, kuljum ma bina Ġesù, it-offrinna l-ewwel frott tas-salvazzjoni u tagħtina t-talim għażiż ta' ħajja. Ommu disċiplu ta' Kristu l-mulej, tħares l-ewwel frott tal-Evanġelju u taħseb fuqu bejna u bejn ruħha. Marbuta ma' Giuseppi, r-raġel ġustu fidil, brabta ta' Erusija li zammet bla mittif sa' ġbubita, ferħitek bil-kant, imitek fis-skiet, faħritek bix-xogħol ta' idea, tatek ġieħ bħajjita kollha. U aħna wkoll fl-imkien ma' Marija u Giuseppi, mal-anġli u l-qaddisin kollha, u mal-familji kollha li għandhom il-biża ta' ismek, intennulek l-innu tat-tifħir u nkantawlek bla qiegħda. Qaddis, qaddis.
Oh, son, no, feel all inside. Adis ta servint mulei, inti lajn ta kull dusija. Addes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Sant'Antnin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li maħħum infaħruk un-sebħuk bġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jinata lilek għalla missier li tista kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nkantaw flimkien it-talba li ridna wallimna il-mulejtana Ġesu Kristu. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żminna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi l-atħaris lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li jintrid fiha intli tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħejn jien aħna li ġejna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. U għalla f'din iċ-ċelebrazzjoni f'ġieħ il-Verġni Mqazza tal-Loretu, inti tajtna semm il-fidwa tiegħek. Għatina l-ingawdu mill-milja tad-doni tiegħek u nissieħbu dejjem aktar fil-fond tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
Iberikkom alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iban u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Min qalbi nixtieq il-kumplament tal-festa t-tajba li l-kulħadd f'ismi f'isem is-saċerdoti u l-Kunsill Parrokkjali. Nirringrazzja lil Patri Gwardjan Marcello Ghirlando li laqa l-istadina biex imexxi din il-quddiesa llejla f'din il-festa tal-Madonna tal-Loreto, l-Aziza Patruna tagħna. Nirringrazzjah mhux biss tal-lejla imma tal-kooperazzjoni kollha li dejjem insibu biex naħdmu flimkien għall-parroċċa tagħna. Issa minn hawn ftit ieħor ikollna wkoll il-Rużarju Lawretan, dawk li sejrin jibqgħu hawn tistgħu tibqgħu fil-bankijiet tagħkom, l-oħrajn noħorġu bil-mod, insibu l-iktar bieb qrib tagħna, ħalli nkomplu nżommu il-galbu u d-distanzi aħna u ħerġin. Fil-bibien għandna il-kaxxi għall-offerta tal-quddiesa. Nixtieq ngħid grazzi lil kulħadd ta' tant kooperazzjoni li kellna biex nagħmlu dak li stajna nagħmlu f'dawn il-ġranet tal-festa, festa oħra fi żmien tal-pandemija. Komplu jitolbu l-mulej jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn biex inħarsu l-quddiem għal sena ta' ħidma pastorali fil-Knisja u mal-Knisja.
Regina Tana,
silen intilo viva shesh tarahaltana arsek fu